And a warm-hearted good morning. Can you believe it? It's a Friday morning once again where we tackle contentious issues that affects our Christian world on a daily basis. The topic for discussion this morning, the cross around my neck. The cross, let it be said, is loved and respected by millions of people around the world, so much so that even the Encyclopedia Britannica calls the cross, quote unquote, the principal symbol of the Christian religion. However, interestingly enough, the Greek word generally translated as cross is stauros. It basically means an upright pail or stake. And then the Companion Bible points something very interestingly out. Stauros never means two pieces of timber placed across one another at any angle. There's nothing in the Greek of the New Testament even to imply two pieces of timber. Food for thought. In several texts, Bible writers use another word for the instrument of Jesus' death. It is the Greek word xylon. In Acts 5 and verse 30, 10 and verse 39, and 13 and verse 29, to mention but a few. This word xylon means timber, or a stick, or a club, or a tree. The Apostle Paul says, Christ purchased us, releasing us from the curse of the law by becoming a curse instead of us. Because it is written, accursed is every man hung upon a stake, a tree, says the King James Version. Here Paul quotes Deuteronomy 21 and verse 22 and 3, which clearly refers to a stake. In other words, the cross. Since such a means of execution made the person to be a curse, the question that arises, is it proper for Christians to decorate their homes with the images of a Christ on a cross, or the cross as jewelry around the neck, or simply the cross as a means of protection? That being said, there is a debate as to whether or not it is appropriate or even sinful to wear religious jewelry like crosses and crucifixes. Christians did not begin wearing crosses around their necks until after the crucifixion was no longer the primary source of capital punishment. Therefore, it is not equivalent to a modern-day person wearing a miniature death chamber or a gun or a knife around his neck, as some have suggested. Many looks at the cross as simply the instrument of death used to slay our beloved Savior. It's been suggested on social media that people who truly practice a Christianity of the Bible stand out as beacons of light in a spiritually darkened society because of the way they live. They have no need to wear external signs like a cross to identify themselves as Christians. However, others see the cross as symbolic of Jesus' death and resurrection, a potent reminder of the sacrifice and the victory of Jesus, and a reminder of God's gift of grace in offering us salvation. Because it was God's will, Jesus willingly went to the cross, taking upon himself the sins of the world, cleansing those who believe in him of their own sins. To a similar question on social media about the cross and Christians wearing it, there was quite a wide variety of responses. Some said it's perfectly fine to wear a cross necklace as long as the Jesus figure is not on it. Someone else says cross necklaces are a very personal choice for Christians and there's no right or wrong answer. Well, stay tuned as Brumpant investigates the question of should a Christian be allowed to wear a cross as jewelry or put it up as decoration in their houses. Don't stray or go away as we'll be back with our respondents right after this. Iemand wat ons genooi het om haar opinie met ons te deel is die bekende Dominee Liesel Krause. Wie ek het vir haar aanlyn. Liesel, hartlike goeiedag, baie welkom by Brandpunt. Jy het 'n pragtige artikel geskryf hier net so voor Paasnaweek op sosiale media. Watse raad gee ons vir jong gelowiges, mense wat met opregtheid van hart vra, is dit reg, is dit verkeerd om 'n kruis te dra? Wat sê die Bybel daaroor? Mag ek nie? Wat sou jy vir so iemand wou sê?
Hallo Wynand, dis 'n groot voorreg om met julle te kan gesels. Ek dink aan die eerste plek moet ons besef dat in die Bybelse tyd was die kruisiging 'n wrede uitgerekte dood wat die persoon wat gekruisig is gesterf het. Jy is gemartel voor die tyd. Daar was baie bloedverlies betrokke by gewees. Jy is gegeesel en dan moes jy jou kruis dra na die plek van teregstelling. En dan is jy of met toue of met spykers aan hierdie kruis vasgeslaan. Die kruisiging was deur die Romeine gebruik as 'n openbare afskrikmiddel. So dit was in op 'n hoofpad is jy gekruisig sodat almal dit kon sien. En jy het partykeer vir dae lank hierdie gekruisigde daar gehang en geworstel met asemnood. Dit was 'n reuse vernedering gewees. Dit was mense het gespot daarby. Weet die Romeinse geleerde Cicero het gesê dis 'n absolute skande om gekruisig te word. Dit is afspuwelik en dit was die wreedste dood. Seneca, die Romeinse filosoof, het gesê dat dit 'n barbaarse dood was en dat jy deur middel van kruisiging het jy letterlik jou lewe druppel bloed vir druppel bloed verloor. Paulus noem ook die kruisiging 'n skandalon in Korintiërs en in Galasiërs 3 word die kruis die vloekhout genoem. En weet jy byna, dit gaan net altyd my verstand te bowe dat die lewende God kies om op so 'n manier te sterf om vir ons skuld te betaal. In die eerste eeu sou niemand daai storie uitgedink het nie, want die kruis was as so skande gesien. En niemand sou so 'n storie uitgedink het nie en dit is omdat dit regtig waar was. Vandag val dit nie so vreemd op ons ore nie, nou, maar daai tyd is dit ondenkbaar dat God aan 'n kruis sterf. Maar dis waar. Paulus sê Jesus trek slawe klere aan en hy het ons so ontsettend lief en dit is net die ware God wat dit sou doen. So daarom in die eerste eeu sou die Christene eerder 'n visie gebruik het as hulle simbool, as die Christelike simbool, as die kruis, want om 'n kruis daai tyd as simbool te gehad het sou gewees het soos ons vandag die galg sien, ja, of die elektriese stoel. Dit is 'n wrede barbaarse dood gewees, so hulle die visie geneem as simbool. En toe kom keiser Konstantyn en hy het tot bekering gekom in die 4de eeu en hy het toegegaan en die kruis simbool van die Christendom gemaak. En toe wil ek amper sê word dit die dierbare kruis, word die kruis die simbool van oorwinning. Die kruis is leeg, die graf is leeg, die kruis is kaal. Weet, toe, ja, toe begin ons eers daai inhoud aan die kruis gee.
So, wat sê ons nou vir iemand wat sê, daar's mense wat sê, solank daar nou net nie 'n beeldjie van Christus op die kruis is nie, hang ek hom graag om my nek, dan is daar weer ouens wat sê, nee, hulle glo nie aan kruis dra nie, ek is 'n nuwe gelowige. Wat sê ons vir iemand, daar's selfs mense wat hulle ingang na hulle huise versier met kruise, in die hoop dat dit hulle veiligheid sal verseker. Wat sê ons vir mense, wat se raad gee ons vir mense?
Ek dra kruisjuwele, want vir my is verteenwoordig dit Christus. Dit verteenwoordig vir my, die kruis is hierdie brug tussen God en mens, en God het hierdie wrede dood gesterf om verzoening te bring met die mens. Die kruis verteenwoordig vir my oorwinning oor die dood. So ek doen dit, maar ek dink wat mens moet besef is daar gaan 'n verantwoordelikheid saam met dit. Dit is amper soos 'n dokter, as 'n dokter nou sy wit jas aantrek en sy doktersbalkie, daar's 'n mate van verantwoordelikheid daaraan gekoppel. Dis soos as jy 'n kruis op jou kar sit of 'n visie op jou kar sit en jy bestuur soos 'n barbaar, weet wat sê dit vir mense daar buite? So ek dink ons moenie daai verantwoordelikheid vergeet. As ek sê ek dra hierdie kruis, dan sê dit, maar ek volg Jesus, ja, en ek moet ook so optree soos 'n Jesus volgeling en dit bly 'n verantwoordelikheid. Jy maak met ander woorde die aanstoot van die kruis, maar ook die oorwinning van die kruis maak jy jou eie en jy verbind jou tot die Christelike geloof. So daar's vir my 'n groot verantwoordelikheid daarin gekoppel en ja, die Heilige Gees help ons daarmee. Nou dis vir ons moeilik want ons almal is mense en ja, ek het al my kruisjuweeltjie gedra en dalk my meer verloor terwyl ek met my kind gepraat het en ons is mense, maar ja, mens doen dit maar op jou knieë en in afhanklikheid van God en jy vra die Heilige Gees, ja, om jou te help om sy verteenwoordiger hier op aarde te wees en om sy lig te laat kan.
Liesel, kan ons so vir mekaar vra, is daar enige krag in daai juweliersware stukkie? Daar die kruis om die nek, daar die kruis bo jou deur, wat is jou verstaan daarvan?
Ek dink nie daar's krag in nie. Dit is net, ek wil dit kom vir my neer op afgoderij. Dan gee jy lewe aan 'n stukkie hout of 'n stukkie silwer, wat ook al jou juweliersware is. So, jou krag is in God. Hy is ons krag. Dit is 'n simbool, ja, en dit kan jou dalk bemoedig as jy afvoel en jy daai kruis hang voor jou huis en jy sien dit en dit bemoedig jou. Want daar's vir my definitief nie krag daarin nie. Dit is ook maar soos om iemand te salf met olie. Daai olie is nie goddelik nie. Daai olie is nie die krag nie. Die krag is God. Die krag kom van God af. En hy is ons ware God. En die oomblik as jy aan 'n dooie stuk ding goddelikheid of lewe gee, voel dit vir my, dan neig jy na afgoderij.
Jy het vroeër gesê, ons struikel partykeer, ons is mens, ons tree partykeer verkeerd op, terwyl daar geweldige verantwoordelikheid gepaard gaan met die dra van so 'n kruis, iets uiterlik wat ons aan die wêreld dan wys. Net so 'n laaste vraagie, iemand wat nie gered is nie, wat jy dit aan sy taal gebruik, sy optrede kan sien, en so 'n persoon wat dan 'n kruis om die nek het, kan ons dit as 'n aanknopingspunt gebruik, 'n aanknopingsgesprek dan om met hom oor sy saligheid te praat, wat dink jy?
Ek dink dit is 'n wonderlike idee, ja, om sommer net daar te sien, maar ek sien jy dra 'n kruis, is jy 'n kind van die Here, en jou storie te deel, jou getuienis te deel, dalk te vertel wat die kruis vir jou beteken en wat dit vir Christene beteken en dat ja, hierdie hele konteks wat ons nou verduidelik het van waar dit vandaan kom, dat dit eintlik hierdie aanstoot was, maar dat dit nou hierdie simbool van oorwinning is. Ek dink dit is 'n ideale geleentheid. Aanknopingspunt, soos jy sê, jy weet self, ek is ook in die velsorgindustrie en ons konsultante dra sulke oulike balkies wat sê Villa Krause velsorg en hulle doen dit juis as iemand vra nou, hoekom dra jy hierdie balkie as 'n aanknopingspunt om vir hulle te vertel van die besigheid waarin hulle is en ek dink ja, dit jy kan dit verseker as aanknopingspunt gebruik.
So ter afsluiting dan, volgens jou voordat ons groet, geen beletsel vanuit die geskrifte uit om 'n kruisie as juweliersware om die nek te dra nie, nee?
Nee wat, ek dink definitief nie so nie, ek dink jy kan met vrymoedigheid jou kruisie dra, ek dink die mens moet besef, daar is 'n verantwoordelikheid aangekoppel, en ja, laat dit jou net gereeld herinner daaraan, weet ek is iemand wat hou van lysies, want ek vergeet goeders en oral in my huis is lysies opgeplak, en dan herinner dit my aan dit wat ek moet doen, en daai kruis moet ons dan, as jy hom dra, weet, herinner, laat dit jou herinner aan die dierprys wat Jesus betaal het vir jou om te kan lewe. Ek sê altyd as ek mense trou, as jy daai trouring in die oggende aansit, onthou daai beloftes wat jy gemaak het voor die kansel. Dit is 'n simbool wat 'n mens herinner en ek dink ons moet so ook na die kruis jubileumware kyk wat ons dra, dat dit ons herinner aan hierdie prys wat Jesus ons betaal het en dat ons die lewe sal aangryp en voluit vir hom leef.
Dominee Liesel Krause-Wiet, baie dankie ook vir jou insette tot die program en dankie dat ek ook jou hart kon hoor.
Dankie Wynand, 'n lieflike dag vir jou en die luisteraars.
All the way from the Eastern Cape, Port Elizabeth, as it's known, Kaibecha nowadays, I'm speaking to Pastor David van der Walt. David, good morning to you. Welcome to the program. Just in a nutshell, your background, bio, and your involvement with the body of Christ here on earth, please.
Well, good morning to you, Vena. It's wonderful to be on this program with you today. Yeah, we're here in Port Elizabeth, Kaibecha, and we've been here now about 16 years. I'm the pastor of a church. The name of the church is One Vision Family Church, and we launched out here 2006, and by the grace of God, we've been growing faithfully and working in the kingdom of God here, seeing great things in this Eastern Cape area. So we went into the mission field many, many years ago. And so learned to speak English in America, and that's where the accent came from. And then just pretty much grew up, you know, with my mom and dad through Israel, through the nations. And then I went to Bible school. And after Bible school, God just began to open up doors. And then, yeah, launched the ministry in 2006. Married, a wonderful wife, two amazing boys, miracle stories in and of themselves. And yeah, we've been planted and working here and just excited about what God's doing in the kingdom. It's a challenging, I think, season we're living in, but also an incredible season. So excited about that.
David, thank you so much. And thank you for your input to this program. Topic for discussion this morning, David, the cross around my neck. To the best of your knowledge, when did the accursed cross become the jewelry around my neck?
I'm not the biggest history buff, and so, you know, I think that there is no specific time frame that I can see. There are different people that state different things, of course, you know, but I think the origin really is a matter of people trying to, you know, interpret regarding when and how, and people are always looking for ways to express their relationship with God. You know, I think that that's probably the origination. Maybe if we go back to religious history, we'll find that the first people who began to either carry or wear specifically a cross around their neck were trying to, you know, portray or express a type. You know, human beings have a tendency to want to do things naturally. You know, we have this tendency that draws us to our nature, in our human nature, which is not necessarily always wrong. We know that it can really lead us astray. But I think the desire maybe behind the, you know, early church or early people that did this was to have some type of expression, because everything that we have in our relationship with God is based on the Spirit and based on faith. Yeah. We only have the written word of God and our relationship with Him. And that's literally physically all other than the Bible. We don't have anything else to express or to connect with. So I think maybe the early people decided that the cross and the carrying of an actual cross, whether they felt and we feel that it was religious at the time or it was under a law or under some type of, you know, we can interpret that we weren't there.
So right.
We're speculating now on things that we weren't involved in, you know.
Right.
But if you do want to go back to the original, I probably would think that they did that as an expression of something that they wanted to have tangible.
Okay, David, so if a newborn Christian walks up to you as a pastor, a male or a female, and in all honesty and sincerity ask you, Pastor David, is it sin to wear a cross as jewelry around my neck? What does the Bible say with regards to that? What advice would you give such an individual?
Well, good question. I first of all, right off the bat, my interpretation of scripture would be, no, it's not a sin to wear a cross around your neck. And I'll state that plainly because there is no specific scripture verse that speaks about a physical cross around your body. Now, there is a scripture verse that I think if we look at this scripture, it's vital for us to understand. It's found in the book of Mark. It's a New Testament scripture, but I'm going to relate it also to an Old Testament scripture, which I think, you know, I think we were speaking about off air earlier. But look at Mark here, Mark chapter 8, and let's read 34. And when he had called the people unto him with his disciples, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Now again, we know that that's metaphorical and we understand, but there is something to be said of the fact, because the relationship that we hear and the words that many times people will say when they say, well, you know, you shouldn't wear necessarily, because there is different groupings of interpretation. Some people, even in the body of Christ or in church leadership, will say, no, do not wear a cross. And I think the foundation of that is found in Galatians 3:13. Let's read that. So I want to just page over to that real quick. Galatians 3 and verse 13. And this is probably the one that people will read and specify. This is the reason why we shouldn't wear a cross. It says, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For as it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Of course, referring to the cross. But now, my interpretation of that would be, especially for a young believer that doesn't know the word of God and will automatically feel condemned or feel condemnation or feel bad. What if, for instance, I won't ask you the question, but I'll make the statement. What if someone had a cross tattoo on their body? Let's take it to another level. And I mean, now we're not talking about tattoos today, but I mean, we're talking about a physical cross, whether around your neck. I mean, today tattoos sometimes are very acceptable. We find it very common. What if someone had a cross tattoo and now the condemnation comes that someone says to them, but that is a cursed thing and you shouldn't have that? Now, my question is, or my statement would be, that it doesn't say that the tree is cursed. We infer that because of the fact it says that the one who hangs on the tree is cursed. And that's the very important differentiation, because Jesus took that curse for us. You see, Jesus took the curse that we deserved on the cross on him. And he said, now we are not under that curse, but we are free through salvation. And I think the biggest problem is that it's not so much about the wearing of the cross as much as it is the bearing of the cross. It's easier to wear a cross than to bear a cross. So my challenge for every young believer or any believer is, no matter if you've got a cross around your neck or a cross on the wall of your house or a cross in your car or whatever, if you better make sure that if you're going to exemplify that cross physically, that you represent that cross in your life, that you truly live out a set free life by Jesus that he paid for you on the cross. So I'm more of the saying, let's rather bear our cross. That's what Jesus said, meaning that you live the life of freedom, even if it costs you sacrifices and, you know, making decisions that are difficult, especially now in this world. But my heart's desire is for people not to get caught up in the splitting of hairs, but rather say, thank you, Jesus. You are not on that cross, but we remember the price that you paid to set us free. And we honor that. Now I take up my cross daily and I follow after you. I hope that helps somebody and makes sense. And again, you know, it is interpretation. It is everyone's going to have a different maybe opinion about it. But my heart is that we do what Jesus said for us to do, and that is to live a life that he paid on the cross for us to be free.
Pastor David van der Walt, thank you so much for your input to this program. And thank you for so freely quoting the highest authority known to mankind, God's word, the Bible. Bless you and thank you for chatting to us.
Amen. Thank you, my brother.
Een van ons respondente, die bekende dominee Jaco Strydom. Jaco, hartelike goeie dag, baie welkom. Hulle wat jou nog nie ontmoet het, so kort agtergrond, jou betrokkenheid by die liggaam van Christus.
Baie dankie, Wynand. Ja, ek is by Echo Jeugontwikkeling. Ons het 'n klomp huise vir jong mense in nood en dan doen ek 'n klomp ander goed, skryf en trokke by 'n klomp ander projekte en so.
Jaco, die kruis, hoe het dit as juweliersware rondom ons nekke beland, selfs as versiering in ons huise? Het jy enige idee waar daardie gebruik vanaf kom?
Nee, ek, Wynand, ek is nie seker nie, is waarskynlik 'n klomp verskillende goed dat mense dit maar aanvanklik in kerke gesien het en besluit het, is vir hulle mooi en toe in hulle huise begin hang het en nie weet so, by metafoor loop maar allerhande paaie en onthou 'n metafoor het betekenis, die betekenis wat jy op daai stadium aan daai metafoor gee, het nie net betekenis vir altyd dieselfde betekenis in homself nie. So, dit het seker maar so ontwikkel, jy weet, dat mense allerhande, ek bedoel selfs godsdienstige, dis ons wil, sien ek oral by van die winkels godsdienstige beelde of van ander godsdienste selfs.
Ja. Yeah.
Wat mense in hulle huise sit sommer net vir ornamente, maar hulle het nie noodwendige godsdienstige betekenis aan, vir hulle is dit maar net mooi of interessant of iets hier, weet.
Sover die kruis aangaan, ons sien dit in verskeie vorme, ons sien dit in getatoeëerde vorm, ons sien dit bokant deure, by die ingang na geboue, party mense, en daar is 'n geweldige debat jeens dit aan die gang, party sê, solank Jesus net nie op die kruis is nie, anders sê nee, daar is niks fout daarmee nie, en daar is eintlik 'n geweldige debat aan die gang oor, is dit nou eintlik reg of is dit verkeerd? Het jy enige idee of die Bybel ons waarsku teen die dra van die kruis, of die aanwending van die kruis, op welke manier?
Nee, ek gaan ons al gryp na een of ander versie, jy weet, in die Ou Testament, maar hulle vat gewoonlik nie die tekste, 3 tekste voor het, of 7 tekste na dit ook nie, jy weet, hulle piek een om nou hulle argumente staaf. Die feit is, daar is nie 'n spesifieke ding wat sê, jy mag nie 'n kruis dra, of jy moet die kruis dra nie. Wat gebeur het, Wynand, as ek sommer gou kan sê, is die kruis het was aanvanklik 'n horrible symbool. Dit was 'n symbool van wreedheid, dit was 'n afskrik symbool wat die Romeine gebruik het. As jy gesê het 'n kruis in die antieke tyd, dan het dit jou gewalg. Dit was erger as 'n elektriese stoel, jy weet, of 'n galg of dit was baie erger. Dit was 'n wrede martel instrument en mense is gewroeg wanneer hulle dit gesien het. So dit was 'n horrible simbool waarmee die Romeine rebelle afgeskrik het. En die Christene het eintlik, dit het dwars deur die geskiedenis gebeur, hulle het baie keer simbole tot bekering gebring, jy weet. En toe Jesus gekruisig is, toe dit is maar amper daai ding wat God aan die begin doen, is hy vat chaos en hy maak iets goeds en hy vat duisternis en hy maak iets moois daarvan. Toe gebeur het dat die kruis eintlik nuwe betekenis kry en dit, vir ons is dit die betekenis dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, maar dit is wat Christene na aansien. En daarom gaan simbole, metafore gaan baie oor wat die een wat dit gebruik daarmee bedoel. En ek dink dis belangrik om dit te verheer.
By navraag aan verskeie mense dan wat kruise as juweliersware dra, is die antwoord altyd bykans dieselfde, dis 'n simbool van my Christenskap. En tog is daar baie mense wat nie noodwendig Christene of gelowiges is nie, wat ook kruise dra. Is die kruis om die nekke onderskeiding van my verhouding met Jesus Christus, of wat sou jy vir sulke mense wou sê?
Ek dink dit hang af van wie dit dra. Ek het ook al iemand ontmoet wat 'n houtkruis om sy nek gedra het. Ek onthou as die destyds daar by mesaksie die hoekrou uitgereik het. Ons het almal geklein houtkruisies gedra om ons te herinner dat ons dat hier was wat Jesus ons gedoen het en dat ons ook ons lewens vir die wêreld moet gee, dat ons op ons kruis moet dra en dit was vir ons die simbool en ek dit was 'n beautiful ding. En nou en dan kom 'n ou tot bekering en dan doen hy een of ander iets simbolies. Ek het nou die dag geou wat tot bekering gekom het, het 'n kruis op hom laat tatoeëer. Hy het gesê hy wil wys hoe permanent hierdie ding is wat in sy lewe gebeur het. Vir hom is dit 'n massive groot stap, jy weet dit. Hy wil iets fisies daar doen en mense verskil. Party mense het 'n behoefte aan so 'n metaforiese handeling, jy weet, wat hy eintlik ietsie doen om te wys, soos daai klippe wat hulle in die ou tyd partyke gepak het op 'n plek of een of ander simboliese iets te doen. So vir daai ouens beteken die kruis baie en ek dink is horribel om hulle te veroordeel met een of ander vreeslike en idee oor die kruis asof die kruis nou maar altyd deur die jare nog net een betekenis ooit gehad het. Hy het verskillende betekenisse deur die geskiedenis gehad. Maar dit is ook so dat party mense die kruis net bloot as 'n juweliersstuk sal dra en dat dit vir hulle geen betekenis het nie, maar dan miskien is wat Jesus gesê het waar, jy weet, jy moet maar hard op jouself oordeel en seker maak as jy die kruis gebruik dat jy dit vir die regte motief gebruik. Maar as die ander oude doen, dan moet jy maar sag op hom wees en dat hy mas alleen voor die Here self besluit hoe hy dit, wat hy daarmee bedoel of sy daarmee bedoel.
Ek hoor die woord motief. Kan ek so vir jou vra, is daar krag in die kruis? Gaan dit oor die kruis of wat Jesus op die kruis vir ons gedoen het? Is die fokus eintlik Jesus Christus of die kruis, waarna moet ons kyk?
Ja, die kruis is 'n boodskapper vir ons vandag. Die metafoor is 'n boodskap, dit is 'n herinnering, dis 'n metafoor, dit is soos letters in 'n woord, jy weet, dit wys na iets toe. En ek dink wat gevaarlik geraak het was deur die kerkgeskiedenis is wanneer mense op die metafoor verlief geraak het. Op die boodskapper en bietjie die boodskap begin verloor het of die een na wie die boodskap verwys. So ons loyaliteit en ons eerbied is by Jesus Christus. En as daar dan dinge is wat ons herinner aan wat hy vir ons gedoen het, dan het daai goed waarde. Maar dit gaan ons nou eintlik oor hom. En weet die gebruik van simbole in die antieke tyd was 'n baie baie sterk gebruik omdat mense nie kon lees nie. Met ander woorde, die ouens het dikwels prente gehad of skilderye of jy weet beelde of wat ook al wat vir hulle iets gesê het. 'N Ander sterk teken was die hoenderhaan op 'n stadium. Om jou te herinner om jy nie vir Jesus te verloon nie. Dis Petrus of die was op die stadium gebruik as die aankondig het die opstanding om te sê maar hy kondig 'n nuwe dag aan, die visie. So daar was verskillende goed, maar dit gaan oor een na wie dit wys. So ek dink nie 'n ou moet obsessief oor die simbool raak nie. 'N Mens moet jy moet altyd vra na waar jy en wys dit en dis maar 'n herinnering.
Ja, net so 'n finale gedagte van jou kant af in hierdie debat vir hulle wat hulle skaar by, daar is nie 'n probleem daarmee nie en hulle wat hulle skaar by Christene moenie kruise dra nie. Wat sou jou finale gedagtes wees aan 'n nuwe Christen, een wat sopas tot bekering gekom het en moontlik met hierdie vraag mag sukkel?
Wel, ek sou sê mense verskil. So as partykeer is dit 'n kunstige persoon is wat lief is vir simbole en dan sou dit wonderlik as jy doen wat die vroeë kerk gedoen het en jy het 'n nuwe simbool in jou lewe. Hulle die ou kruis gevat en hom 'n nuwe betekenis gegee en doen dit, jy weet. As dit nie jou persoonlikheid is nie, moenie dit doen nie. Maar ek dink dit kan, ek dink die tipe debat kan eintlik die fokus wegvat van waaroor dit regtig gaan. Jy weet, ek dink dit is belangrik dat die heel belangrikste is die simbole staan in diens van die groter prentjie van die boodskap van Jesus Christus wat vir ons gesterf het. En maar ek dink nie ons moet eintlik so fokus op die simbool self nie. Ek dink die simbool moet ons help, of as hy ons nie help nie, dan moet ons dit los. Maar kom ons oordeel maar die hartstoep op onsself en nie op ander mense nie, want ons weet nie regtig wat in hulle harte omgaan. Jy weet, ek het al iemand geken wat iemand naby hulle is dood, en daai persoon het vir iets baie mooi evangelies gesê, en hy vir hom 'n kruisie gegee het voor hy dood is. En daai persoon is dit 'n baie diep intieme ding. Ek dink dit sal horribel wees om daai persoon te oordeel daarvoor.
Dominee Jaco Strydom, baie dankie ook vir jou insette tot hierdie program, en mag die Here ook jou bediening seën.
Dankie, Wynand.